Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Když hrajete Otela, tak si musíte umět představit, že někoho uškrtíte. Já si dovolím říct po tolika letech u divadla, že to povolání je něčím výjimečný. Kdyby nebylo, tak to dělá každej. Jakmile si lidi vymysleli práci, tak skončili jejich dobrý vztahy, podle mýho názoru. Protože někdo se určil polírem na té stavbě a ty blbější prostě museli makat. Ti nejbohatší jsou ti nejopuštěnější. Jestliže chlap přestane být kluk, tak umřel. Divadlo je věc tří emocí. Láska, nenávist, vražda. Nebo smrt teda, abych byl přesný.
Tak já se pustím do úvodní stručné charakteristiky. Pan Boris Rezner, narozen 25. 1. roku 1951, je starší než já. V letech 79 až 87 v angažmá v městských divadlech pražských. Od roku 87 člen činohry Národního divadla. Vyjmenuju pár rolí. Tulák, Salieri, Herkules, Jean ve Slečně Julii, Edmund v Králi Lírovi, Peer Gynt a tak dále a tak dále. To bychom tu byli dlouho, kdybychom je všechny vyjmenovávali. Zeptám se tě, které filmy stojí za to, aby se jmenovaly?
No tak případě. Možná Divoká srdce, tam jsem hrál Casanovu, to je taková zvláštní úloha. A já jsem v těch filmech moc nehrál, protože když se na mě podíváš, tak celkem to nebylo přijatelné.
Takže ti dali Casanovu, či večer?
No, tak... Casanova byl sice ošklivý, ale za to byl zajímavý, víš?
Jo, jo.
O vás se vypráví, že jste se narodil uprostřed divadelního představení v rekvizitářském koši.
Já vás trošku poopravím, ne narodil, ale... Byl jsem zjevně počat, nebo to se vykládá taková historka, já ji rád šířím, protože ona zřejmě napůl bude pravdivá, napůl bude nepravdivá, pač můj tatínek byl velmi aktivní pán, on byl tenkrát šéf režisér opery a operety v Opavě a moje maminka tam byla mladá tanečnice ještě v té době, než začala zpívat a posléze hrát činohru. Bylo jí 18 a údajně při přestávce Oskara Nedbala Vinobraní operety zaťukal pán šéf na šatnu dámskou baletek, nebo tanečnic, aby se neurazili tanečnice, že říkám baletky. A takhle kejvnul prstem na tu slečnu hezkou, krásnou, vysokou, prsatou, tmavovlasou, což byla moje maminka. A řekl, slečno, hrdá, pojďte sem. A údajně se stalo, že se jí nějak zmocnil hned snad. Prý se říká taková historka, já to rád šířím, protože to je obdivuhodný. Být počat uprostřed představení.
Byl jste tedy počat uprostřed představení a narodil jste se v nemocnici v Opavě v roce 1951?
Ano, narodil jsem se v porodnici, ale taky takovým zvláštním kuriozním způsobem, protože moje maminka, jak to dřív býval zvykem u divadla, ještě do posledních dnů svého těhotenství hrála a přibližně tak týden před porodem tedy odešla asi, odskočila si porodit a hned to miminko vzala a přinesla ho do divadla po dvou dnech nebo po třech dnech a položila mě do rekvizitářského koše, protože já říkám, že jsem se narodil v rekvizitářském koši a prostě zkoušela dál, takže já jsem vlastně u divadla už 52. rok. Já jsem vlastně vyrost v dámských šatnách a do dneška mi to zůstalo. Ne, že bych samozřejmě pozoroval nahé kolegyně svoje, ale já jsem ve všech angažmá, kde jsem byl v divadlech, tak jsem dost času trávil v dámských šatnách se svými kolegyněmi. Vyrost jsem v tom prostředí. Zaplať pamu to na mě nezanechalo vliv, co se týče tedy sexuální orientace, ale možná spíš naopak. Ale dneska přijdete do divadla, už to tam na vás kouká, ty kulisy, ale to tajemství za tou oponou, to dřív bývalo běžný. A pamatuju si jako dítě, když jsem seděl poprvé v tom hledišti, když jsem se díval teda na maminku a bylo mi, já nevím, 3 roky, tak se zvedla ta opona a do toho hlediště vzniknul takový zvláštní odér, takový pach šminek toho prachu. těch už zemřelých herců, kteří tam někde jsou, prostě v zákulisí, v tom provazišti. A to na mě mělo největší vliv. Ani ne barvy, ani ne jaksi vizuální vjem, ale ta vůně. Tu vůni si pamatuju do dneška. Já se neodříkám jakéhokoliv prostoru, ale byl jsem vychováván jak už svými učiteli, tak svými rodiči takovým tím, správně řečeno, aby to bylo dobře pochopeno, tím patetickým uvažováním nebo pohybováním se na jevišti, a to sebou to velké gesto nese. Samozřejmě neznamená to, že by člověk jaksi přes příliš gestikuloval, aby to bylo dobře pochopeno. Velké gesto znamená mít v sobě něco velkého, nosit to na to jeviště. Někdo tomu říká energie, někdo tomu říká vyzařování, někdo tomu říká gestikulace třeba například. Já tomu říkám být natolik plnej toho, co chci sdělit, aby to ten divák poznal, že nelžu, že to je pravda, aspoň nebo přijatelná pravda, že to je tak vevnitř velký, že to znamená to velké gesto.
A kdy jste poprvé stál na jevišti vy?
No, to bylo taky samozřejmě záhy, protože jsem byl herecký dítě, a jak známo, tak herecký děti se používají u divadla. A já si to samozřejmě nepamatuju, ale moje maminka mi kdysi vykládala, že to bylo snad ve 53. roce, když mi byly 2 roky, tak se hrála jakási hra v té Opavě, samozřejmě poválečná, to znamená o válce a o osvobození. A já jsem tam se batolil po jevišti a kopal do mě SSák. Zlej. A to byla prý moje první úloha na jevišti, ale potom samozřejmě posléze, jak jsem rostl, moje matka velmi měnila angažmá, to bylo taky tenkrát v módě, že se 2 roky bylo někde, 2 roky bylo někde, my jsme cestovali celý Československo skoro se svojí mámou. Takže jsem postupně hrál spoustu a spoustu dětských rolí, které se vyskytují v různých hrách. Obecně se dá říct, že člověk jaksi musí mít jistou míru toho prožívání, jak my říkáme, po odborné stránce, že teda se vžije do té role, nebo že se vcítí do té role. A když hrajete Otela, tak si musíte umět představit, že někoho uškrtíte. Neboť vás to čeká za 2,5 hodiny na konci představení. Dokonce nejmilovanější bytost na světě. Takže to vrahovství někde v nás samozřejmě v každém dříme. Někde v nás dříme to, že jsme ironici, nebo že jsme sarkastičtí, nebo že jsme sebekritičtí, nebo že jsme, já nevím, jací. Takže to je ten druh toho prožívání, který člověk musí do té figury vtělit samozřejmě. Zároveň je ovšem důležitý mít ten zvláštní druh odstupu a vědět, že to jenom předvádím. Nikoliv, že to je úplná pravda. Protože jinak by ten Otel na konci musel opravdu zešílet, nebo ten herec, že jo.
Nikde jsem nenašla žádnou zmínku o prvních láskách, nebo těch platonických, nebo těch to první rande, jestli něco málo byste si mohl...
No to víte, že jo, to asi budu pamatovat do smrti. Mně bylo těch 15, nebo tak nějak takový to první vzplanutí, takový, kdy člověk v sobě pocítí, že něco, ona byla o něco starší, asi o 2 roky, takže zkušenější. A odehrála se ta klasická historka, kterou zná každý kluk, že mu jeho kamarádi říkají, hele, musíš vzít do kina na nějaký film zamilovaný, koupíš bonbony, sedneš si vedle ní, ne, aby ses jí hned dotýkal, ty blbče, to nesmíš. Musíš chvilku nechat týdeník a než začne ten film. Pak začnou takzvaný kolenovačky, jsme tomu říkali, že jak se takhle sedí, ona má takhle kolena kousek od vás a vy tak jako se nenápadně dotknete tou nohou a zase cuknete, jako že to je náhoda. A když ucítíš tu odpověď, tak můžeš znova. Tomu se říká kolenovačky. Pak když proběhnou kolenovačky úspěšně, tak se můžeš tak jako v tom kyně jako protáhnout a dáš tu ruku takhle na to druhé sedadlo, že na to opěradlo, jakože potřebuješ urovnat kabát nebo něco a už ji tam necháš. A tak tam ta ruka tam takhle, ta chcíplá ploutev tam leží, že jo, a ta holka se o tu ruku jako opře, čímž dá signál, že ji můžeš pohladit třeba. V tu ránu z toho filmu máš nic. Nevíš nic, já vůbec si nepamatuju ten film. No a pak ji doprovodíš a pak ji musíš dát pusu, že jo? Teď tě naučej ty kamarádi, jak se to s tím jazykem dělá, na kterou stranu se uhejbá, což je největší problém, ten nos, tak ty nosy vaděj. A to se úplně klasicky přesně stalo. Starší kluci mi to řekli z devítky, že jo, nebo já byl v osmičce. Ty už to jako říkali, že už to dělají běžně. Já jsem před nima se vytahoval, že taky, že nevím, proč mi to říkají. Stalo se to, co se stalo. Šli jsme z toho kina, teď mi bušilo v těch spáncích, že jo. A šli jsme v tom Chebu od toho kino Oko nebo Svět, nevím, jak se jmenovalo. A ona bydala kousek dál, asi 200 metrů, v takové ulici. Já věděl, kde. A ona šla už vedle mě a už z toho ramene jsem cítil, no tak, no tak. Takový ten jasný signál a tam se ten kluk začne teprve pořádně stydět. Pač chytit tu holku za ruku, to je neuvěřitelný výkon. Tak, aby to nebylo blbý. Což se stalo. A teď jsme se blížili k tomu vchodu a já jsem viděl, že musím někde se o to pokusit. Takže tam bylo rybářství, výloha, háčky. Já to vidím, jak dneska. Takový ty vysoký boty gumový. Říkám, tam jí políbím. Došli jsme k rybářství, nic. Říkám, ty srabe, tak jí políbím u Masny, nebo jen co tam bylo. Zase dalších 20 minut, zase nic. Tragédie. Došli jsme až k tomu jejímu domu, tam bydl Katšlik kdysi v Chebu, tam byly fresky takový, já jsem měl dojem, že mu čumím do ksichtu a on na mě kouká jako tak dělej srabe, nebo mluvil se mnou, ten obraz z toho baráku. Takový zapadlej vchod, jak jsou schránky, že jo, tma, no všecko nahrávalo. No a ona jako šla k těm dveřím a teď jako dala tam ty klíče a tak ahoj, já jdu. A teď z těch zad bylo jasný, abych něco řekl, tak jsem něco zablábolil, a co zítra, jaký keci. A ona se na mě otočila a byla tam jiná paní. Takový ten výraz, můžeš. Na to my muži čekáme vždycky, víte? Na ten signál. No a teď mě běželo to školení těch kluků, jak se, kam se ten nos, jak se ta pusa, na, jak se to... A opravdu jako ten jazyk do tý... To je divný, jo, takový... No a ona mi samozřejmě pomohla sama, že jo. Ona mě natočila tu hlavu, abychom se těma nosama nesrazili. No a pak se líbáte 2 hodiny, že jo, celý oslintaný, nádherně. Lišeje jsou potom, že je to úžasný, pač to je poprvé v životě. Ona pak domů, já taky samozřejmě ve vší počestnosti. No a pak jsem šel přes to náměstí v tom Chebu, kde ty baráky svítí, někde bylo zhasnuto, někde bylo rozsvíceno. Já jsem si v duchu říkal, tamhle už to vědí, tam to ještě nevědí. Teď jsem křičel na ty domy, že jsem zamilovaný a to. Přišel jsem domů, moje matka seděla, kouřila afektovaně, jako herečka správná. Vůbec se na mě nepodívala. Já jsem stál ve futrech toho pokoje. Asi jsem byl nějaký nažhavený nebo něco, byl jsem asi 3 metry od ní. A ona, aniž by se otočila, takhle přes rameno hodila, jak se jmenuje. A já jsem jí úplně, jsem se do té matky zamiloval. Že mě nespovídala, že kde jsi byl tak dlouho, jo, že prostě jsem slíbil, že budu v 10 kina. A ona se jenom zeptala, jak se jmenuje. Úžasný zážitek. Do smrti si to budu pamatovat, tu vůni toho zmoklýho Chebu a prostě ty dlažební kostky a jak už ta kostka na mě křičela, tak dělej ty srabe, dělej. Úžasný.
Jak se jmenovala?
Nevím. Ale myslím, že Maruška, ale fakt nevím. Tak je to, teď je to skoro 40 let, to je strašný.
Tu zarámovanou divadelní fotografii mám někde schovanou za skříní. Zvětšenina má poněkud hrubší zrno a nahnědlý nádech, což umocňuje atmosféru zachycené chvíle. Všude po zemi je rozházený notový papír se zápisem a mezi ním 2 muži v propocených krajkových košilích v rozevlátém pohybu připomínajícím bez pochyby zápas. Ta fotografie je stará 1/4 století a její aktéři od ten čas starší. Ale energie, která je zachycena, zůstala. Šefrův Amadeus, tak jak jsme ho před lety v divadle ABC hráli, byl zapsán nejen do našich hereckých knížek, ale zůstal někde na duši, jako škrábnutí, jako malá jizva. pro mého partnera tak hluboká, že začal měřit svůj herecký život na čas před Salierim a po něm. Jsem rád, že jsem s Borisem Reznerem mohl být přitom.
Amadeus, vzpomeneš si, kdy jsi poprvé slyšel název té hry, ten titul?
No až když se dal na repertoár v městských divadlech, já jsem to předtím vůbec neznal. Věděl jsem, že nějaká taková hra existuje, toho Šefra, ale vůbec jsem jaksi netušil, o čem to je, co to je. A vlastně až když to přišlo na repertoár tenkrát v městských, tak jsem se s tím tedy seznámil, protože jsem v tom, že původně hrál malinkou roli.
Ten film tenkrát ještě nešel?
Ne, ten šel až potom. Já to viděl v západním Berlíně, ku podivu, kde jsme točili známý seriál Chobotničky, takový ten pro ty děti. To nám Jindra Polák udělal takový dárek, že jsme točili několik natáčecích dnů v západním Berlíně, což bylo neuvěřitelné. Bylo to úplně zbytečný, protože to mohlo v noci natočit na Václaváku, ale ona to taky financovala na půl německá televize. Takže jsme tam vyjeli a tam byla premiéra tenkrát. A režisér Macháček, protože neuměl německy vůbec, tak já jsem byl jeho taková pravá ruka kvůli němčině. Tak říká, půjdeš se mnou večer, půjdeme do kina na Amadea a budeš mi to celý překládat. Mi nařídil v podstatě. No a já byl samozřejmě zklamaný, protože jsem říkal, ježiš, překládat celý film, to bude hrozný. No a vlezli jsme do toho premiérového kina, který byl takový malinký komorní, kde už šok byl pro mě to, že chodila slečna, rozdávala jídlo a pití. Jo, a kouřilo se tam dokonce. Začal ten film, který začíná tím záběrem, jak Kuželka, který tam hraje sluhu, klepe na ty dveře toho Salieriho, že jo, a Macháček, ježišmarja, Kuželka, to bude sračka, no to bude hrůza. No a tak jsem překládal první tři věty a pak on říká, přestaň, to je tak úžasný, že nemusíš, já tomu rozumím. Takže tam jsem to viděl vlastně v tom západním Berlíně tenkrát ten film.
To už jsi byl v městských divadlech pražských, že jo?
No jistě, ano.
A to už pán Voska zkoušel tenkrát, Salieriho.
Ano,
to bylo. A to pak přišlo to léto, kdy jsme oba slyšeli tu jednu zprávu.
Pro mě to bylo strašně šokující, protože zaprvé to byl můj milovaný učitel, samozřejmě pán Voska, já kdykoliv mluvím o škole nebo o nějakých vzorech, jestli se to dá vůbec tak říct, nebo o někom, kdo na tebe kdy měl jaký největší vliv, tak bez rozpaku můžu říct, že to byl ona, Vlastička Fabiánová, která nás oba učila, že jo. A já jsem měl to obrovský štěstí, že on směl učit pouze 4 roky na Týdamu. V inkriminovaných letech, kdy jsem tam zrovna byl já. Já jsem zrovna vyfasoval jeho jako kantora, on pak po nás odešel, nebo musel odejít. Takže pro mě ta zpráva té smrti byla strašlivá. Já jsem v té době točil s Jurajem Hercem film, který se jmenoval Straka v hrsti, který byl okamžitě zakázaný po realizaci, protože byl velmi jaksi v té komunistické době nežádoucí. A ráno, mě každý ráno vozili na natáčení v 5 nebo prostě v 6:30 a sedím v té maskérně, Eva Vyplelová mě líčila takový tetování na rameno, já jsem měl puštěný rádio a tam řekli, že umřel pan Voska. A já jsem tomu asi hodinu nevěřil, protože jsme měli rozkoušenýho toho Amáde a přece v září měla být premiéra. A tohle se stalo v srpnu, že jo? A já jsem seděl v té maskérně, za hodinu se ta zpráva zopakovala, to mě akorát dolíčila ta Eva, dotočila mi ty vlasy. A já jsem šel za hercem a poprosil jsem ho, jestli bych mohl na hodinku jít někam. A on řekl, co se stalo? Říká, já potřebuju si něco. On umřel, pan Voska, a on věděl, že mě učil, takže mě pustil a já jsem fakt šel na hodinu do lesa někam a tam jsem s tím Voskou obcoval. Nejdřív jsem mu nadával, jako co to udělal, že je blbej, že prostě kouřil a já nevím co všechno a teď jako co si bez něj počnem a hlavně mě opravdu, jak je člověk praštěný tím divadlem, se říká, co bude s tím Amadem. I to je taková škoda, on v tom byl přece výborný. No nic, uběhlo pár dní a nastupovali jsme do sezóny, no a tam ten Kříž teda tenkrát se rozhodl, že to budu dělat já, ještě v takovém strašně krátkém termínu. A já jsem mu nejdřív řekl, že se zbláznil, že to je nesmysl, že jako po něm to hrát, že to je absurdní. No ale pak se teda přistoupilo na to, že to bude teda generační, že to bude úplně jinak pojatý, no a pak jsme to teda hráli vlastně skoro 3 roky, víc nebo kolik, přes 100krát. A já jsem měl takový rituál, do dneška ho mám, když jdu na jeviště jakýhokoliv divadla. A já si pamatuju, že tenkrát, když jsme to poprvé hráli, když byla ta premiéra, tak když se jde v městských na jeviště, tak tam jsou takový železný schůdky, takový polotočitý, k té rekvizitárně. A tam ten Voska visel, tam byla fotka z pana Hamilkara. A on tam měl takovej urputný výraz a tak měl pěsti zavřený a držel palce. A já jsem si to tak vztah, jako že nám drží palce ten Voska. A já jsem tenkrát poprvé v životě, přestože jsme byli velmi intimní přátelé, si můžu dovolit říct, a já jsem si tenkrát dovolil potichu, když jsem šel kolem té fotky, říct, Václave, tak jdeme na to. Já říkám takovou tu větu, že věřím na to, že ty duše těch herců se vznášejí v těch tazích a koukají na nás a říkají si, kluci, co to děláte pro Krista Pána. A kdykoliv jsme to hráli, tak jsem to nějak hrál kvůli němu nebo s ním, pro něj. A pamatuješ tu úžasnou paní Medřickou, která přece za náma po té premiéře přišla, jak jsem poprvé v životě zažil v divadle, že někdo křičel bravo, ona to byla Medřická. Pak přišla k nás, objela, plakala, že ho pač milovala jako svého partnera, tedy hereckýho. Takže lze to tak říct, že já svoje divadelní jaksi pobývání dělím na před Amadeem a po Amadeovi. Já jsem až do 9. třídy vystřídal asi 5 nebo 6 škol. Takže jsem do první třídy chodil v Opavě, pak ještě v Praze, do druhé v Praze, do třetí ve Varnsdorfu, do čtvrtý a pátý v Klatovech a tak dále. My jsme byli takový cirkusáci. Taky jsem se s nima kamarádil, protože vždycky ve třídě byly děti od cirkusu, kteří přijeli na půl roku a tam někde stážovali. A já jsem se s nima kamarádil, protože jsem byl taky takový komediant, jakoby považovaný. Takže, ale já jsem neměl problém, já jsem se učil velmi dobře, až do 9. třídy jsem měl 2 dvojky. Zkreslení, pač to neumím. A většinou z něčeho, pak až na gymnáziu se to trošku zhoršilo, pak jsem začal flákat samozřejmě. Ale já jsem s tím neměl problémy, dokonce jsem ani neměl problémy, jak by se dalo čekat se seznámení se s novými a novými kamarády, že jo? To většinou bývá problém. Dítě přijde do třídy a cizí prostředí. A já jsem se tak nějak hned za 2 hodiny jsem nějakou holku zatáhl za copy a už to bylo. Takže neměl jsem v tomhle slova smyslu problémy. Já jsem byl poměrně i hodný dítě, až tak nevypadám. Tím pádem, že jsem se dobře učil, tak matka se mnou neměla starosti, protože na mě neměla čas samozřejmě. Byl jsem to klasický dítě, který se fláká venku a hraje fotbal, rozbíjí okna a má klíč na krku, protože matka byla furt v divadle. A pokud jsem já v tom divadle nesedával, což jsem dělal často, tak jsem se tak potuloval a tak jsem se ani moc nemusel šprtat. Já jsem celkem to vycházelo, ty známky byly dobrý.
Kdy se z kluka stává muž a z dívky žena? Jak se to pozná?
Teda to je nejzáludnější otázka, kterou jsem kdy dostal. Ale já třeba sám na sobě jsem to pozoroval, když mi bylo těch 14, protože matka moje žila se mnou sama, otec žil pryč a vlastně už v té době zemřel. Oni se museli rozvést kvůli politické situaci. Můj otec byl obžalovaný ve 53. roce, že podněcoval, prostě, že byl antibolševik, tak musel odejít z toho divadla, z toho Chebu, takže za trest šel do Kraslic, dělat ředitel kulturního domu, osidlovat pohraničí. A aby mojí matce neskazil kariéru, až byla mladá, tak se s ní rozved. Takže nežil s náma. My jsme se s ním stýkali samozřejmě občas, ale nežil s náma. Aby umožnil té matce být herečkou, to taky bylo zvláštní asi. Taky takový divný osud, ta naše rodina je vůbec celá prdlá, poznamenaná. Takže já jsem vlastně předčasně vyspěl asi tím pádem. Já jsem se o tu mámu jako psychicky staral jako její milenec, takovej chlap. Já jsem jí česal vlasy třeba 2 hodiny a ona u toho vrněla. Měla to strašně ráda a já jsem jí tak jako sloužil. Tak jsem jí nějak nahrazoval toho chlapa, samozřejmě latentně, že? Ale kolem těch 14 let, když jsem s ní třeba chodil ven, tak jsme se drželi za ruku jako maminka s chlapečkem. Když mi bylo 14, tak já jsem ji vzal tak kolem pasu. A chodili jsme po tom Chebu a potkávali nás ty známí, který ji znali, pač ten Cheb je malý a věděli, že to je herečka. A říkali, paní Horská, vy máte nějakého mladého chlapa, že jo? A teď jako legrace. A já na to byl strašně hrdý, že to říkají. Já byl poměrně brzo velký, takže já jsem s ní tak chodil s tou matkou a tak jako hrál jsem jejího milence, jo. Tak to bylo takže já jsem, u mě to přišlo velmi brzo, tohleto uvědomění si mužství. Samozřejmě hluboko jsem byl ještě panic, že ano, ale takový to ochranářství, nebo to, jak ten chlap na tou ženskou má držet ty rozpjatý křida, když padá barák prostě, nebo když se něco řítí. Ta povinnost vůči tomu slabému pohlaví takzvaně, který je silnější než my. Jo, tak to jsem si uvědomil nějak velmi brzo. No a pak se ztrátou panictví samozřejmě automaticky nastává taková ta kohoutí pozice, ukazování těch per a křičení do světa, já jsem chlap a bojte se prostě. Jo. To je normálně logický zřejmě. Se ztrátou toho panenství a toho panictví přichází taková ta etapa, kdy jsem dospělý a rozhoduju si o svém vlastním životě, přitom jsem ještě úplný blbec samozřejmě. Ale myslím si, že jako chlap a ženská se lidi stávají málo platný. Plnoletost v první republice byla v 21. A to je zřejmě taková nějaká zvláštní hranice, kdy ten člověk najednou začne opravdu vědět, co chce. V těch 17, 18 si myslím, že to ještě neví. No a žena se stává ženou, když porodí, že jo? Odevzdá kus těla někam jinam, má dítě, tak je plnohodnotná žena. A muž, který se stane tím přívažkem v té rodině, že jo, už jenom pere ty plenky a žehlí, což já jsem dělal, tak je to ten blbec, co stojí v koutě a je takový šťastný, že může koupat. Hlavně na to nešáhy, prosím tě, ať tomu něco neuděláš. Takže nevím, nevím přesně, ta hranice je samozřejmě gumová, to má každý jinde, ale myslím si, že kolem toho 21, 22, 23, 20 teprve si člověk, až když člověk má nějaký světový názor, tak se stává asi chlapem a ženskou, si myslím. My jsme kdysi hráli na Národním divadle hru od Bichnera, která se jmenuje Dantonova smrt. A já jsem tam hrál senžista, což byl takový ideolog francouzské revoluce. Taky byl samozřejmě popraven gilotinou na konci po Robespierrovi těsně. A my jsme si třeba s Františkem Němcem pustili dokumentární film BBC několika hodinový o Hitlerovi. Ze studijních důvodů. Protože to byl člověk, já ho nechci nějak vynášet, samozřejmě chraň Bůh, ale člověk, který jako imperátor byl velký profesionál. Opravdu velký profesionál. Málo se o něm ví, že dokonce ho učil na textech Richarda III. Jeden významný berlínský herec Hitlera. Se chovat, stát, dívat se, gestikulovat. Protože ten Richard III. Je taková zrůda, že ano. Takže my jsme si pustili ten film, který byl úplně fascinující a pozorovali jsme vývoj osobnosti toho Hitlera, který když začínal v té své funkci, tak byl se všema kamarád, protože je potřeboval a protože když se dostal do nejvyššího postavení, tak najednou kolem něj byly 2 metry prostoru. On už nikoho k sobě nikdy nepustil. Nikdo se ho například nesměl dotknout veřejně. Což ještě před pár lety dovolil. A to je zvláštní. Ne, že by to člověk používal v té roli, ale je to minimálně je to velmi inspirativní. Takže to jsou věci, které člověk asi pozoruje, nebo a samozřejmě odehrává se to i ve všednodenním životě. Agresivita, která je dneska, to je móda, být agresivní. Agresivní řidiči, já nevím, co všechno, agresivní politici, nebo způsob arogance, je pozorovatelná velmi lehce. A součást herecké fantazie, jak my tomu říkáme, je umět pozorovat a ukládat si to do paměti. Ale ne, že by člověk úplně přesně opsal to, co včera viděl. To se tam někam ukládá a někde v patě to leží. A pak se to během toho zkoušení snad někdy jaksi vyplaví na povrch. A člověk mnohdy i podvědomně to vlastně používá.
Borisi, vrátíme se, řekněme, o 30, 35 let zpátky. Cheb, osudový město. Chodil jsi tam do školy, nedodělal jsi maturitu, potom nějak asi ano. Ale měl jsi výbavu hereckou v genech a dovedl jsi představit, že by si z toho Chebu odešel a prostě to divadlo dělal za každou cenu?
Budeš se divit, ale ano, já jsem... Ten úplně poslední důvod, proč jsem vlastně šel dělat ty přijímačky, byl, že mě bylo asi těch 18, že jo, a... Já jsem závodně tancoval, takže jsem si uměl představit, že pojedu přes kariéru toho tancování, pak se to začalo profesionalizovat v té době. že půjdu na medicínu, jsem měl takovou jakoby jednu myšlenku, proto jsem šel na gymnázium taky na matematicko-fyzikální větev, proto jsem prolít z ty matiky samozřejmě, abych měl tu fyziku. Ale tenkrát se stala úplně fatální věc. V tom Chebu onemocněl mladý herec. Hrála se Klicperova Každý něco pro vlast. On onemocněl a Karel Novák, který tam byl tenkrát ředitel, prostě neměl tělo. A byla ta premiéra za 3 dny. A on přišel za mojí matkou a nařídil jí v podstatě, že tu musím hrát já. A matka, teď je to nesmysl, on už je takový samá ruka, samá noha, bez talentu. A moje matka byla strašně proti, abych byl herec. Nicméně on ji ukecal, já jsem to naskoušel. A to byl ten poslední hřebíček do rakve, kdy jsem řekl, ne, medicína, bude to herectví. A stejně jsem si pak uvědomil ex post, že ten Karel Novák mě na ty zkoušky připravil, já jsem ty zkoušky teda udělal a on mi řekl, jestli se na tu Damu nedostaneš, tak já tě budu do angažma jako eléva. Mi tenkrát řekl ten Novák. Takže abych tam býval, byl šel jako elév, kdybych se na tu Damu nedostal. V každém případě.
Borisku, v té knižce Souboje Borise Reznera je krásná fotka, jsem se na ní několikrát díval. Tam je zezadu pan Heger a ty jako kluk mu stojíš tváří v tvář. Uvědomoval jsi ten moment?
Můj život se skládá z takových zvláštních fatálních vteřinových záležitostí, které jsou opravdu hluboce fatální, protože já na ten osud asi takhle hloupě věřím. On ten celý náš rod je takový velmi zvláštní. To byla taky taková, prostě hráli se fyzikové v Chebu, hrál to ten Karel Novák, toho Mébia, a najednou školní rozhlas dopoledne, tam se ozval neosobní, nemuzický hlas ředitele, Rezner do ředitelny, tak já hned dvojka schování nebo nějaký brusery, co jsem samozřejmě měl, tyhle ty věci, letím do ředitelny a tam ten ředitel velmi naštvaným hlasem říká, máš běžet do divadla, čeká tam na tebe Heger. Takhle to řekl. Říkám, prosím. No, volali z divadla, že tam čeká nějaký Heger, že nějaká zkouška do divadla večer prej. Tak jsem letěl, udělal jsem žákovský rekord na 300 metrů, až to byl kousek za rohem. No, vletěl jsem do zkušebny a tam byla naštěstí teda moje matka a ten režisér Karel Nováček. A živej Heger. Mě bylo 14, 13 nebo tak nějak. Já jsem, myslím, že jsem se zbláznil. Pač matka mi to neřekla nějak, že pan Heger to tam pojede hostovat, tak oni to dělávali lidi z Národního, že jezdívali hostovat svoje slavné role na oblast. No tam seděl ten živej Heger, kterýho jsem znal z těch pohádek, že jo, a oni mi řekli, že teda večer to hraje pan Heger a já jsem na něj koukal, úplně jsem nebyl schopný slova, tak se ta zkouška proběhla, znáš, to tak bývá rychlý aranžma, já s ním teda dialog jako jeho syn, kde on mě má dát facku, on to je tak naznačil, pak řekl, tam je takový slavný monolog toho Méby a ten tak jenom jako odšelichal, si říkal, ježišmarja, to ten Novák je lepší, proč nějaký Heger se jezdí hrát, víš, úplně jsem si tak pomyslel. No jo, ale večer jsem stál v portále, samozřejmě, jak je mým zvykem. No a ten Heger byl prostě úchvatný. Úchvatný. A pamatuju si tu větu, když mu říkám, já chci být taky fyzikem, tati. A on, cože, to nesmíš? A dá mi facku, to je tam předepsaný. A ten pan Heger, kterýho jsem měl zafixovanýho jako takovýho hodnýho pána, tak on najednou prostě byl úplně běsnej. A já jsem tam najednou viděl, jak to herectví je prostě neuvěřitelně proměnlivý, jak je to, jak i tenhle pán, o kterým já jsem si myslel, že není schopnej bejt krutej, bejt já nevím jaký, jo, tak najednou v té vteřině, proto já furt tím, že divadlo se odehrává ve vteřinách, nikoli ve 2,5 hodinách, ale ve vteřinách, který si pamatuješ. No a to byla ta vteřina, která mě taky tak strašlivě zasáhla. Uběhlo mnoho let, já jsem ve 2. ročníku na škole. Tady se hraje v Národním divadle Otelo, kde pan Heger hrál Dožete. Já jako posluchač 2. ročníku jsem tu statoval. Pan Lukavský hrál Otela, Hrušinský Jaga. A já stoupám nahoru tady do té zkušebny, pod kterou teďka sedíme. A proti mě pan Heger. Já, dobrý den, protože Fabiánova nám řekla, jestli nebudete zdravit, tak vás vyrazím z ročníku, že jo. Tak jsem ho pozdravil. Dobrý den, vy jste od Vlasti, že? Říkám, ano, ano. A on se tak jako zastavil, tak jsem se tak odhodlal říct, já už jsem s váma hrál. Jsem tak drze řekl, asi před 8 lety, jo, před 7 lety. Ano, a kde? Říkám, no v Chebu, hostoval jste tam Méby, já jsem vám hrál syna. Vůbec si to nepamatoval samozřejmě, říkal, a jaké to bylo dobré, že? Takže to bylo moje druhé setkání s panem Hegrem.
Dceru. Řekněte, jaký jste otec, jaký vychováváte, co jí vštěpujete, nebo jste jí vštěpovali?
Tak ona už je dospělá paní, je 26 už dneska, no už je velká paní, už končí druhou vysokou školu, už bude, už žije pryč, má svého chlapce, bezvadného kluka, Ale já samozřejmě jako každý herec na ní moc času neměl. Jí vychovávala moje žena. A já, seč jsem moh, tak jsem se snažil s ní být co nejvíc a hlavně jí říkat věci, které normální tatínkové neříkají. Ona nechodila do školky, pač moje žena byla doma, až do takového toho posledního ročníku předškolního. A já jsem s ní chodíval na procházky, když jsem teda měl čas. A třeba jsem jí naučil hlavní města celého světa a měny.
Takovýho, když chodila do školky?
Když chodila do školky. Takovou hloupost. Víte, ona chodila a tam se vytahovala ve školce, že ví, jaký jsou peníze ve Francii, v Belgii, v Rusku, ve Švédsku. To věděla. Takovou blbost. Ale ona na to byla nějak hrdá, že to ví. Takovou kravinu úplnou prostě. Já jsem chodil, teď si mi držel za ručičku, že jo, a teď si mi říkal, no a ve Francii je Paříž a tam jsou franky. A tohle ona uměla v 5 letech, je takovýhle blbosti. To je takový zvláštní způsob výchovy asi. Ona se mě ptala, jak se dělají děti. Jednou v tom přesném věku, když ty děti to tak jako začnou tušit, v té první, druhé třídě se to tak říká, že maminka s tatínkem něco někde, tatínek něco dá do maminky a to. A přišla tady ta klasická otázka, jak se to teda dělá, tati? A teď, jak člověk neví, jak na to odpovědět, že jo? Motýly jsou hloupost, že jo? A takový ty. Tak jsem začal něco vykládat jako herec samozřejmě. Ona to herectví svým způsobem obdivovala od malička. Dneska mi říká, když se občas objeví u nás doma a já přijdu domů a jsem třeba naštvaný a začnu takzvaně tlustým hlasem něco říkat, tak ona vždycky řekne, a Národní divadlo. Jo, tak ironicky, ale jako dítě to obdivovala nějakým způsobem tu patetičnost v tom tátovi mladým, tu hereckou takovou nadsázku zvláštní. A tak jsem jí to tak nějak popsal, to plození takovým nějakým zvláštním, tajuplným magickým způsobem, že tatínek se prolne s maminkou a jako když jsou množiny, tak potom tam zůstane něco po nich. A to něco, je to dítě. Takhle jsem to nějak už, já už nevím, dokonce jsem jí to kreslil v kruzích a takový. A ona to čuměla a měla takovou teorii, kterou nemělo dítě žádný jiný než ona. Tak to byl můj způsob výchovy takovýhlema zvláštníma věcma. Samozřejmě chodila za mnou do divadla, milovala divadlo jako dítě. Líbili se jí herci, okamžitě si pořídila takovýto péro do zadku. Tančila před televizí, že jo, chtěla být baletka a jak si měla k tomu velmi blízko. Ale musím říct, jak si na svou čest, že ta výchova spočívala na mý ženě. Ona ji naučila zpívat. Ona ji naučila kreslit. To, co ty děti strašně musí mít. Ona jí četla vlastně víc pohádek. Ona ji naučila vařit, šít, starat se o chlapa budoucího. Všecko ji naučila žena. Já jsem dělal takovýho legračního spíš tatínka, no. A učil jsem jí takový hlouposti. Ale do dneška si je pamatuje, už jí bude z hluku 30. Víte, člověk je zřejmě nejpřirozenější, jestli je vůbec někdy přirozený, kdy nehraje, tak je možná v posteli. S dámou. Tedy myslím s dámou samozřejmě, nemyslím, když spí. Protože jaksi to je jediná chvilka, kdy asi se zastavuje čas a kdy... Jestliže člověk je, nebo měl by být dobrý milovník, tak nemyslí na sebe, ale myslí na toho druhýho. Ale to se možná trošku popírám teď, protože já taky myslím na druhýho, když hraju divadlo samozřejmě, nebo na těch mnoho set druhých lidí, kteří se dívají. Ale na druhou stranu, víte, ono, já se teďka přiznám k jedné věci, která, já už jsem ji taky jednou někde prezentoval, že i na pohřbu své vlastní matky, která byla herečka, jsem měl takový vteřiny, byl jsem samozřejmě v žalu, neboť jsem její jediný syn, nebo byl, a, ale byly takový vteřiny, kdy jsem zjistil, že se pozoruju jako pozůstalý herec mrtvé herečky. Protože tam byli kolegové, samozřejmě z mnoha divadel, který moji matku znali, a byly takový vteřiny, kdy já jsem si to fakt uvědomoval, jako jak sedím, jak vypadám, což je úplně strašný samozřejmě. Ale na druhou stranu ta přirozenost a ta odpovědnost za svůj přirozený stav nebo to, co tady máme být vůbec na tom světě, jakou máme stopu tady nechat, tak to bez trochy uvědomění si toho, jak jsme pozorováni a jak jsme hodnoceni, to nejde. Každý architekt je hrdý na to, co postaví. Každý doktor, když vyléčí těžce nemocného pacienta, tak si klepe na rameno samozřejmě. Takže já myslím, že jsme takoví všichni. Akorát o nás se to víc ví, pač my někteří o tom takhle otevřeně mluvíme a někteří o tom nemluvíme otevřeně, ale zase konáme strašně neuvěřitelné věci.
Když si to tenkrát jako 14-letý nebo 13-letý dokázal zavnímat nebo posoudit přes tu citovou vazbu na tu mámu, dokážeš jí dneska hodnotit jako herečku?
Člověče, dokážu, protože já si myslím, teď to není nekritický, jo? Protože je mrtvá a že nezaslouženě mrtvá a dávno mrtvá a mladá umřela, teď to vůbec nechci říkat z tohohle důvodu, ale já si myslím, že ona, jak jsem s ní prošel těch mnoho oblastí, takže jsem viděl ty kolegyně a jaksi herce a pak i ve srovnání s tím, co ona tenkrát už hrála, ona hrála Čapkovou matku, když jí bylo 33, prostě velmi brzo, skvěle v tom Chebu, takže i při srovnání těch svých kolegyň v tomhle věku, který jsem potom vídal v tom svým angažmá, tak si myslím, že ona byla opravdu hodně dobrá herečka. Ona byla dokonce tak dobrá herečka, že po těch 11 letech, kdy to divadlo hrát nesměla, se s obrovskou trémou vrátila do Příbramy. Byla úžasná, ona to prostě nezapomněla, to divadlo. Taky to divadlo hrála od 14 let, víš. A byla v angažmá, kde byli opravdu velký herci. Vlasta Fialová byla její kolegyně, kdysi ráno v Opavě a ta Květa Fialová potom. A osobně se setkala s panem Oldřichem Novým, takže ona měla zase ještě takovýhle jako vlivy. Můj otec byl výborný muzikant a režisér, její brácha byl tenor, její maminka byla operetní subreta. Ona dokonce dostala nabídku do městských divadel jako mladá herečka kdysi dávno od pana Ornesta. A moje matka byla takový blázen, že ji odmítla, protože se bála, co by hrála vedle paní Kačírkovi, vedle paní Adamovi. Takže ona nešla do městských divadel. To je taky takový osudový, že já jsem tam pak byl.
Jak jste se seznámil se svojí životní partnerkou, se svojí manželkou?
Víte, já věřím na osud. Já věřím na to, že máme něco někde napsáno a to už někdo dávno za nás rozhodl. Někdo za ty nitky tahá. My se akorát snažíme ty nitky nějak buď zkrátit, nebo je trošičku ještě protáhnout. Takže ty osudové okamžiky, které v mém životě hrály obrovskou roli, které jsou ku podivu většinou smutný, pač to byly úmrtí mých profesorů, kolegů, kamarádů, který paradoxně člověka formujou k lepšímu, což je zvláštní, osobní tragédie, tak stejně osudově jsem potkal svoji ženu. Úplně pragmaticky se stalo, já jsem byl v Chebu, byla mi 18, tančil jsem v tanečním klubu, já jsem kdysi tancoval závodně a se svojí partnerkou, s kterou jsem nic neměl, to byla pouze moje partnerka taneční, jsme se rozhodli, že pojedeme na Jižní Moravu na brigádu na Broskve, neboť rok předtím přijela její sestra do Chebu se svojí třídou maturitní a já jsem ji provázel západníma Čechama, pak jsem na to byl odborník, já jsem to celý sjezdil na kole, když jsem ještě závodil na kole, taky do toho, do všeho. A ona řekla, přijeď příští rok k nám na Broskve na brigádu, dostaneš 90 korun na den, což byly velký prachy v té době, že jo. Stovka na den, no to bylo úžasný. Slovo dalo slovo, uběhl rok, byly prázdniny, já jsem se s ní vydal stopem do té Břeclavy, přijeli jsme tam, postavili jsme stan u rybníku Apollo, který tam je kousek od Břeclavy, šel jsem na ty Broskve, dopoledne jsem trhal Broskve, vyfasoval jsem 90 kaček a šli jsme se koupat do toho rybníka, měl dlouhý vlasy až na záda. Já jsem vlez do té vody, vylez jsem z té vody, tam byla taková plážička, takhle jsem, já se to úplně pamatuju, takhle jsem hodil efektně těma vlasama, jak my kluci jsme uměli, že ho do zádu dělávali, aby ty holky se toho všímali hodně, že máme háro. A takhle jsem se zastavil v tom pohybu, pač tam na dece leželo něco úžasného. No to byla moje 17-letá budoucí žena. A já vám přísahám, že nelžu, jsem si řekl, tuhle holku si domů za ženu. Přitom jsem nebyl vůbec svatý. Nebyl jsem nějaký zamilovaný hloupej panic. Ale tam něco se stalo, něco z ní vyskočilo, vlezlo to do mě. A já jsem řekl, tuhle holku si vezmu za ženu. A to jsem byl ve druhém ročníku na škole. Nebo mezi prvním, druhým ročníkem. No a pak jsem tam stopem 4 roky jezdil do té Břeclavy, o víkendech. Napsali jsme si asi 300 dopisů vzájemně. Tudy jsem si je čet ve sklepě, jsem je našel, je to velká sranda. Taková dojemná, legrační sranda. No a tak jsme se zamilovali a pak jsem skončil školu. Ona taky, ona studovala v Brně soukromou školu jazykovou. V té době ještě byla soukromá. Pak už ji zase zakázali samozřejmě v 70. roce. No a já jsem skončil tu školu a dostal jsem angažmá do Liberce a ona jako správná manželka, protože já jsem se hned ženil po škole. A ona jako správná manželka mě následovala. Vzali jsme se takhle úplně obyčejně. Za 3 roky jsme splodili dceru, kterou máme spolu. A takhle obyčejně, ale velkým způsobem se to stalo. Tam jsem ztratil svůj pečetní prsten, který jsem dostal po otci, když jsem ji poznal. Další osudová věc. Mě umřel tatínek velmi záhy, bylo mu 49, a byl 14-letý kluk. A jediný, co jsem po něm zdědil, byl takovej pečetní prsten stříbrnej s tygřím okem, kde byli 2 římský legionáři, takový profilina. A já to nosil. Já od malička nosím prsteny, kolegové se mi smějou, ale já je nosím. Já jsem staromilec v tomhle. A když jsem vylez z té vody a poznal jsem tu svoji budoucí ženu, tak jsem si uvědomil, že ten prstenek nemám. Tatínek mě přestal chránit. Najednou jsem část svého těla, která patřila mrtvýmu tatínkovi, pak jsme byli oba chlapi, přehodil na tu budoucí ženskou. Ten otec mě přestal chránit, já ten den ztratil prsten. Neměl jsem ho 4 roky a pak jsem před svatbou k promoci od ní dostal tenhle, který tady vidíte, a mám ho 32 let. Takže to je taky takový zvláštní. A takhle je to v mém životě se vším. Jestliže se má mluvit o kamarádství, já to slovo považuji za velmi významný. Kamarád, to je zřejmě někdo, kdo za vás strčí ruku do ohně, kdo vám dá poslední skývu chleba, kdo možná za vás položí život v té nejvýhrocenější situaci. Takže... Máme-li to brát takhle vážně, pateticky a takhle silně to slovo, jestliže někdo urazil někoho na cti, tak šel prostě do souboje, kde se zahynulo. To nebylo jen tak, že někdo někomu dal pár facek a když měl dobrýho soudce, jako to je dneska, tak on ho z toho vysekal a ten druhej byl potrestaný, ještě ke všemu je dneska, jo? Je to opačně všecko, že jo. Tenkrát se vytasila zbraň a ten člověk zemřel. Pro čest. Jo? Takže já bych neřekl, že to skončilo kamarádství, abych nebyl obviňován, že to řeknu a 1000 lidí, kteří to budou poslouchat, řeknou, to je blbec, protože já mám úžasného kamaráda. To je samozřejmě pravda, já jsem taky měl nebo mám kamarády, ale v tom slova smyslu, o kterým já uvažuju, takový velký kamarády jsem já nikdy neměl.
Přišel jsi tenkrát do Národního divadla a stala se ta tragická věc s Ivanem Loťanským. To je zvláštní, jak říkáš, že se věci pohybují v kruzích a že mají jistou zákonitost. U tebe docela chvíle má tragickou. Ty jsi přejel za zemřelýho kamaráda nebo kolegu roli, ale zase, aby se směl setkat s Miroslavem Macháčkem. Jaký to bylo setkání?
Úžasný. Ono to má 2 fáze. Jedna je legrační, protože jsme hráli Amadea večer v městských spolu. A přišel pan Vrátný, přišel za váma Macháček, říkám, za mnou Macháček, proč Macháček? No, přijde na představení, no tak já hned, že Macháček do divadla nechodil moc, do městských už vůbec, že jo. Pojď se urazil na městský divadla v jistý době, No a on slednul to představení, skončili jsme a zase ten vrátný říká, pan Macháček na vás čeká v klubu ABC. Říkám, co mi může chtít Macháček? Ten tam seděl nasraný, že jo? Žral si fousy. Pojď sem. To je otřesný, jak to hraješ. Ten Price je dobrý, ale ty seš hroznej. Ty seš demonický typ, ty nemůžeš hrát Salieriho. Salieri je průměrný sráč. Ty tam vylezeš a říkáš, ježišmarja, ten je velký. A teď mi to celý zháněl. Hodinu na mě křičel, jak je to špatný. Já jsem tak jako se zmohl asi na dvě věty legrační. On skončil a řekl, ten Ivan, to je vůl, viď. On se nechá zabít ve Vietnamu. A Hamlet je v prdeli. Takhle, jak mě slyšíš. A já jsem s tím Ivanem docela kamarádil. My jsme byli asi o 4 roky od sebe, jako jsme my. A on byl výborný herec, Ivan, a skvělý kluk prostě a zvláštní prdlo už taky divadelní. Říkám, no, to je tragický. No a co mám s tím Hamletem? No nic. Tak zítra je zkouška, tady máš text. A zmizel. A vlastně mi nařídil, že musím hrát Laerta. Já přišel druhý den na zkoušku s textem a on, ty to neumíš? Jak to, že to neumíš? Říkali jste mi to včera v 11 hodin dál, já zkouším něco. Pak byla generálka a nejstrašnější na té generálce bylo, že jsem dostal kostým, kde bylo napsáno Ivan Luťanský v botech. On to ještě předevčírem měl na nohách, ten člověk. Tak to bylo strašný. No ale pak to setkání s tím Macháčkem bylo opět fatální, protože prostě to byl pro mě jeden z největších režisérů, který jsem zažil, kromě pana Krejči. A kromě toho Miloše Horanskýho, který mě vlastně naučil, co ten magický prostor umí. Ten Horanský ho zhmotnil do tebe. No a ten Macháček, jeho oblíbená věta, to je obecné herectví, takhle to zahraje každej. Takhle řval ale i na paní Medřickou, musím říct. Jenom na nás, jako na mladý. No a ten mě šoupnul někam tak daleko, že když to hodně zkrátím, tak kvůli němu jsem se rozhodl režírovat. Protože jsem si řekl, že já to nesmím si nechat pro sebe. To, co vím od toho Macháčka. Já nevím, jestli nějaký obor lidský činnosti mě láká, nebo lákal, nebo lákat bude, ale vždycky jsem chtěl umět malovat. Pač to je něco nádherného, když člověk tu fantazii hodí na papír. To mi opravdu nikdy nešlo. Já jsem kreslil takový ty hlavonožce typický a tak to bych chtěl někdy umět. A pak jako dítě, a do dneška to mám, jsem vždycky chtěl být dirigent. To je úchvatný pocit. Tak to bych někdy chtěl. Až se příště narodím, tak budu dirigent. Já jsem strašně rád sám. Jsou chvíle o představení, kdy já skončím a sednu auta a jdu do Plzně a zpátky. Tak jen tak, jako hodinu tam, hodinu zpátky. Já prostě, dokud na té škole jsem, tak jsem povinnej těm studentům říkat, že divadlo je to nejkrásnější, co můžu udělat. To ta příroda prostě, když si představíte, že to, že se to stane prolnutím jedné spermie s jedním vajíčkem, to je neuvěřitelný, co ta příroda udělala. Víš, my jsme tady asi na ten svět přivedený proto, abychom tady zanechali nějakou stopu. Takže spíš pochybuju o tom, jestli jsem ještě práv tyto stopy dál vytvářet, nebo jestli mají tu kvalitu, o kterých si myslím, že by měli mít. Takže člověk spíš tak přemýšlí, kdy to jako skončí, nebo kdy ta stopa bude mělčí, než by měla být hluboká. Tak toho se člověk asi obává.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.